Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lisa Miniotaitė ir lyderio dilema. Šiandien kalbame apie politinę lyderystę Lietuvoje. Ir su mumis žurnalistė, redaktorė, laidų vedėja Rita Miliūtė. Sveiki, Rita.
Sveiki.
Na, pasirinkote domėtis politikos rytimi. Čia jūsų tyrimų laukas. Kodėl?
Tiesiog taip nutiko, kad karjeros, jeigu taip galima pavadinti mano darbą pradžioje, dirbau su naujienomis ir tuo metu, prieš 30 metų pagrindinės naujienos ir buvo politinės, tai nebuvo taip, kad aš labai kažkaip smarkiai rinkausi, tiesiog taip nutiko, kad kai dirbi žiniose, radijoje, tai taip ir nueini į tą politiką, nori ar nenori, bet man visai patinka.
Na, Lietuvoje mes mėgstame skūstis, kad trūksta politinių lyderių. Kaip manote jūs?
Aš manau, kad tikrai trūksta, bent jau tokių, kuriais norėtum žavėtis, sekti ir kuriuos lygiuotis.
O kaip manote, kodėl? Ar nesirenka tie, kurie galėtų būti na, geri lyderiai politikos, ar čia mūsų kažkoks tautos likimas, na, kur tie lyderiai?
Tai turbūt taip ir yra, kaip jūs sakote, kad aš tikrai nemanau, kad Lietuvoje nėra žmonių, kurie galėtų būti puikus uždegantis politikos lyderiai, tiesiog jie veikia kažką kitur labai sėkmingai ir jų nelabai traukia, juos nelabai traukia ateiti į tą politiką. Galbūt iš dalies yra taip, kokius, taip yra dėl to, kokius mes dabar matome lyderius, nes turbūt, kai tu renkiesi, kur tu nori save matyti ir pagalvoja, aha, stovėti šalia šito arba šitos, tai gal ne, gal aš geriau kažkur kitur būsiu tarp žmonių, iš kurių tu gali pats kažko gauti, tobulėti ir pasiekti.
O tai kokius mes dabar matome lyderius Lietuvoje?
Nu, turbūt pavardėm nevardinsim, bet aš nežinau, prie kurio jūs norėtumėte atsistoti ir sakyti, kasdien norėčiau mokytis iš jūsų kažko, nes matau, kad tikrai man to reikėtų.
Na, iš tikrųjų, tenka jums bendrauti labai daug su politiniais lyderiais. Na, galime klausti, kiek jie iš tikrųjų yra stiprus lyderiai, na, bet kuriuo atveju jie turi sėkėjų, jie, galima sakyti, užlipo ant bačkos. Ir ar, kai žvelgiate į šios žmonės, ar jūs mastote, na, o kas yra jo varomoji jėga, kokia yra ta giluminė motivacija, ko jisai siekia, kodėl jisai čia?
Iš tiesų taip, nors dažnesnis klausimas turbūt yra, kai į kai kuriuos, žinoma, ne visus žiūriu, tai kur jį gavo. Jį aš turiu galvoje kaip žmogų, ne, nebūtinai, kad vyra ar moterį. Tai, bet šiaip, iš tikrųjų, kartais galvoju, o tai kodėl jūs siūlot šitokį sprendimą? Kodėl jūs keliat tokį klausimą? Kodėl jūs renkatės tokį arba kitokį variantą? Nes mastant logiškai kartais netgi būna sunku suvokti.
Na tai kaip manote, kokia yra mūsų Lietuvos lyderių varomoji jėga, ta motivacija?
Būti. Aš nežinau, turbūt reikėtų jų pačių klausti, kad nesuklaidintumėm klausytojų, bet manau, kad nemaža dalimi yra iš tikrųjų juos vedantis noras kažko pasiekti, tik tai čia kaip su tai lyderystė, kokius turim lyderius, tokius turim ir jų tikslus. Manau, kad kai kurie nori būti tiesiog matomi, kai kurie nori pajusti galimybės, kurias suteikia valdžia ir kažkuria prasme jie tuos savo tikslus turbūt patenkina.
Na, kaip taisyklė, charizmatinė lyderystė, na, tokia, kur ateina ryškus lyderiai, parodo kryptį, na, tokie stiprus, pakankamai vertikalus yra reikalinga tuomet, kai yra, na, kažkokia krizė socialinė, ekonominė ir taip pat teisėjama su rinkėjo arba visuomenės ar organizacijos nebranda. Na, tarsi mes laukiam kažkokio mesijo, na, gal kažkada toks, pavyzdžiui, buvo Uspaskichas, kuris ateis, nusileis, išgelbės, parodys, kaip čia mes galime gerai gyventi. Ir, na, galvojama, kad gal Lietuvai jau nebereikia tokio stipraus lyderio, nes mes jau esame pakankamai brandi visuomenė. Kaip manote jūs?
Na, būtų sunku sugalvoti, nuo ko Lietuvai išgelbė jūs Uspaskichas. Tai yra žmogus su kažkokiu neaišku Plechanovo instituto diplomu. Bet taip, taip jau yra, kad krizinė situacija iškelia tuos lyderius, kritinė ir krizinė tuos, kurie paprastai nesiekia būti lyderių. Kitaip tariant, jų gyvenime yra svarbesnių tikslų negu lyderystė kaip kažkoks savitikslis reikalas. Tai tas tik patvirtina, kad mes jų turim ir vėl aš kalbu ne apie Uspaskichą, bet gal taip ir yra gerai iš tikrųjų, nes jeigu visur būtų tik tai tokia lyderystė, kokią aš matau politikoje, tai turbūt Lietuva nebūtų tiek pasiekusi, kiek yra pasiekusi dabar ir daugelėje sričių.
Na, lyderystė neįmanoma be sekėjistės, tai tarsi dvi obolio puselės. Kaip manote, ar domitės, na, ko žmonės Lietuvoje ilgisi, kokio lyderio nori, ar galbūt tam tikros visuomenės grupės turi kažkokių lūkesčių?
Tai aš tiek nesidomiu, kiek stebiu, kai tą profesionaliai atlieka sociologai ir iš vienos pusės jūs ankstesniam klausime, kaip ir atsakėte į šitą klausimą, nes žmonės kartais ilgisi gelbėtojo. Tie žmonės, kuriem atrodo, kad jie patys negali išsigelbėti iš kažko, nežinau, iš ko jis reikia gelbėti, nes visos sąlygos yra eiti kurti, daryti ir gelbėti savo ir savo gyvenimą, jeigu manai, kad jį reikia gelbėti. Bet tai yra toks lyderio tipas, kurio yra ilgimas, žmonės nori na, gero caro, ar kaip būtų galima pavadinti, bet tai vėlgi aš siečiau su tuo, kad visuomenės nemaža dalis savim nepasitikė ir galvoja, kad nu, aš taip pats negaliu, bet kaip yra faina, kai už mane kažkas kažką sugalvoja, nusprendžia, man tik tai dar ir dar pasako, ką reikia daryti, o man belieka padaryti. Bet kai liepia kažką padaryti, tada jau nebepatinka.
Na, turbūt man visiems patinka pasėdėti vežime, kurį kas nors traukia, kas pakankamai žmogiška. Na, savo komentaruose ir socialiniuose tinkluose negailite pašaipų politikams. Pastebite jų, na, švelniai tariant, netobulą elgesį. Ar jaučiate, kad vykdote kokią misiją, gal tokią kaip ir politinio gyvenimo sanitarę, švarinat?
Ne, žinot, tobulinat politikus. Nesijaučiu koks nors gelbėtojas arba mesijas. Ir ta pašaipa, aš ją vadinčiau kritiką. Tiesiog žmonės kažkaip lengviau reaguoja, kai tu kritikuoji su satyra arba humoru. Kartais patikėkit, norisi pasakyti tikrai nešvelniai ir tikrai netgi nejokaujant, nes aš pykstu, kai matau kai kuriuos dalykus, tarkim, kai kalbame šiomis dienomis, kažkaip plūstelėjo įrašai, ko yra mokomi vaikai per pamokas arba kas yra dėstoma studentams, tai norėtųsi visiškai be jokių juokų. Ir labai piktai pasakyti, ką aš galvoju ir apie tokius mokytojus, ir apie tuos, kurie leidžia tokiem mokyti, nes tai jau nebėra juokinga, tai yra iš tikrųjų skaudu pikta, bet kai nori, kad pasiektum kažkokią auditoriją, tai kartais turi nuryti, ką tu pats begalvotum ir tiesiog paskleisti tą žinią, kiek galima plačiau, kad tokie dalykai kaip tose mokyklose, kad jie nesikartotų.
Na, jau trečią dešimtį dirbate šį darbą ir tikrai pro jūsų akis praėjo labai daug politikų Lietuvoje. Ir galima sakyti, ir subrendo jau nauja politikų karta. Ar pastebite ir kokių pastebite skirtumų tarp senosios kartos politikų ir jaunųjų?
Žinoma, pastebiu ir iš tiesų tai netgi ketvirtą dešimtį jau kaip beskambėtų dirbu. Žinot, iš tikrųjų buvo puikių politikų ir toje vadinamoje senesnėje kartoje, kurie dar veikia ką nors Lietuvos politinėje padangėje, tačiau jau nebelabai aktyviai ir aš manau, kad tie jaunieji tikrai dar turi ko iš jų pasimokyti. Turint galvoje, kad ta pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos politikų karta, jie juk negalėjo studijuoti užsienio universitetuose, jie negalėjo normaliai išmokti užsienio kalbų, nes jos nelabai galėdavo girdėti, išskyrus tas atvejus, kai ten pertrukdomas radijos stotis ir panašiai. Tai lyginant galimybės tų anų ir dabartinių, tai galimybių netgi nėra ką lyginti. Ir kai kurie jaunieji politikai tikrai labai sėkmingai naudojasi tomis teikiamomis galimybėmis. Pažiūrėkit, kokia yra jų kalbėjimo maniera, kaip jie gali bendrauti su žmonėmis. Tai anksčiau tiek daug tokių nebuvo. Antra vertus, yra ir tų jaunųjų tokių, kur galvoji, žiūrėdamas, kaip jau kartą šiandien sakiau, iš kur tave ištraukė.
Na, be iškalbos meno turbūt nekam mažiau svarbu, gal aišku, daugiau svarbu vertybės. Na, turbūt ta senoji karta, apie kurią kalbame, jie buvo visai kitaip vertybiškai angažuoti. Ar, na, kaip manote, jaunųjų politikų vertybės, kiek jiems yra iš tikrųjų svarbu tautos likimas? Lietuvos ateitis.
Žinote, aš būčiau linkusi manyti, kad vis dėlto tai nepriklauso nuo amžiaus, tai priklauso nuo, na, turbūt nuo šeimos vertybių, nuo to, kaip tu buvai auginamas, ką tu skaitėjai, su kuo tu bendravai. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad jaunesnieji politikai, kai kurie tikrai turi labai aiškias vertybės. Taip yra tokių, kurie prisitaikys prie bet ko ir banaliai kalbant su bet kokiu sąrašu nueis bet kurios kadencijos Seimą, kad tikimtų, bet aš negalėčiau pasakyti, kad tokių nėra tarp vyresnės kartos žmonių.
Na, o kas jums yra tie politikos autoritetai, na, kuriuos norėtumėt matyti ir Lietuvoje, jeigu jų nėra Lietuvoje?
Tai žinot, aš apskritai neturiu tokių stabų, turbūt galėtume pavadinti, žmogaus, kuris man patiktų nuo A iki Z. Man patinka, jeigu būtų galima, aš tada susirankyčiau įvairių savybių iš įvairių žmonių, bet žinot, tada jau mes turėtume antžmogį arba gelbėtoją ir tas vėl nebūtų gerai.
Mhm. Na, ar būna taip, kad politikoje visgi renkamės ne mažesnę blogybę? Na, tarsi, ar yra na, tokių atvejų, kai tikrai na, tas lyderis yra, na, ar tik kažkokio idealo, va tokio paskui, kurį tikrai žmonės gali sekti ir jie nesakys, kad na, tai yra tiesiog mažesnė blogybė?
Bijau, kad mes dažnai, turiu galvoje kaip šalies rinkėjai, o ne mudvi studijoje renkamės didesnę blogybę, nes bijau dėl to, kad daugybė žmonių dar nėra įpratę kritiškai vertinti to, kas jiems yra sakoma ir kartais tiesiog jie renkasi gražius žodžius, kartais gražią išvaizdą ir gražius pažadus ir visiškai neužduoda nei sau, nei tam žadėtojų klausimo, o kaipgi tu man atneši visą tai, ką tu žadi?
Na, yra nuo tokių požymių ir vis minėjote iš švietimo pavyzdžių, kad visgi Lietuvoje auginama pakankamai apolitiška karta. Ir jaunimas dažnai labai mažai domisi politiką. Ką galėtumėm daryti visi, na, kaip visuomenė, kaip piliečiai, tam, kad visgi auktų, na, neabejingi Lietuvos likimui Lietuvos gyventojai, piliečiai?
Tai turbūt reikia kalbėtis su tais augančiais piliečiais ir žinoma, kad tie, kurie kalbasi, kad patys būtų neabejingi. Aš manau, kad turbūt reikėtų pradėti nuo pačių artimiausių dalykų, nes kai mes sakom žmonės, arba žmonės patys sako, aš nesidomiu politiką, tai dauguma turim galvoj tą tolimąją Vilniaus politiką. Bet juk politika yra visur. Politika yra mokykloje, savivaldybėje, regione ir kur tik nori. Ir jau paskui tik tai atsiranda tas Seimas, ar ne? Tai jeigu mes vaikams namažens kalbėsim, kad žiūrėkit, mokykla yra ta vieta, kur tu turi gerai jaustis, kur tave turi išmokyti, kur tu turi galėti kelti klausimus, kur tavęs neturi bauginti, kad tu gausi blogą pažymį, jeigu klausinėsi. Čia irgi yra skatinimas domėtis politika, nes tai yra tos mokyklos politika. Ar vaikas gali diskutuoti, ar ten yra vertinami tie, kurie tyliai atkenčia pamoką ir ramiai paskui iš jos išeina.
Šiandien lyderio dilemoje kalbėjome apie politinę lyderystę Lietuvoje ir su mumis buvo žurnalistė, redaktorė, laidų vedėja Rita Miliūtė. Dėkoju Rita, dėkoju klausytojams, iki kito pirmadienio.
Ačiū jums.